Soka muturra ta idi probak, zein zezen plazen paisaiak, batzuen kesa motibo dira, besteen giro alaiak, ikusiz gero egun zein diren, bizi ditugun garaiak. Hausnar dezagun mikroparean, ala eskatzen baitu gaiak, kompatibleak izan daitezken, animaliak ta jaiak.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Erratian, Kirol Eskirol.
Bueno, mega, bata dira eta matxa.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guzien artean, eta bedeinkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jenerparen ama, erregunetazko gurekatzen alde, horreira duen izako duan ame.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu
Andre guzien artean, eta da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tukur gixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo. Simonata.
Hola, 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 agurreta ore. Zuri kirole eskirolero maite hause da kirolaren lubakia Bilbo iria irratian 90.0 dialean FM-ko frekuentzian eta bilboiria.eus webgunean entzunga gaituzue podcast delako formatuan. Eta korduan izan, arroza zarearen irratiz libren arteko sinergia baliatzen dugula lau erpinetara heltzeko. Biba eta gora, Euskararen herrietako irrati libren zarea. Arrosa sarea. Eta kirol zein eskirole izane hause da zure saioa. Ibon Burgoa teknikan eta Erlantzi Barguren goitia prosari azdadila festa gaurkoan animaliak jaietan.
Bueno, mega, bota dira eta matxa.
Kate luzeko sumarioa dugu gaurkoan protagonista animaliak jaietan eta astroproben zentralidade horretan gubai asto. Ruben Belandia izan da gurean leioan animaliekin egindako jaiarik ez plataformaren kontura ekarri dizkigu eta aletu. Bara, plataformatko kideek eta beren berba oihartzun horitatik aparte, zeintzu diren oiu eta gedar handiak animaliak jaietan ez.
Boa,
eta besteren artean musika. Lagune berbaren ongi etorria tartean kasetari naiztarren ekarpena ere izango dugu bertan Jon Garate eta Aritz Santamariaren ahotan. Eta berbatan ito barik eta Ane Zabala gure eskiroletasunek beteko erreginak ekarriko digu ere beste zazpigarren artearen aldarria kirolari emana gaurkoan asto baten bizipenak, bizi eta penak. Eta berbatan gozo garen ez ekarriko dugu historiaten historiorik gozoena Platero astoaren ibilerak ezagutu nahi. Maite Salasolaren bertzoa ere lagun izan duzue hasierako agurrean bada bukaerakoan ere Maite Salasola izazelaiaren ahotza lagun izango dugu. Hemen duzue hasiera, hauze da kirole eskirole, animaliak.
Bilbo iria irratian.
Oi!
Kirol eskirol.
Txiribiribi, tonton, kompentan, pertimenta, saluz eta lutximenton, parabi, parabo, parabi, kemontatzion, karatzion.
Gizakiok animaliak gara. Animaliarik animalienak. Oroiale ase ezinak. Botere goseak itoak garene harrapariak. Piramidearen goi ertzeko agintariak. Alabaina, aldaketak bizitzan beharrezkoak direnez. Etengabeko evoluzioak bizigaitu eta denboraren joanean gizartearen aldaketetara doitu beharra izan dugu. Naturarekiko hartu emanak ere bizitzak lez aldaketa handiak izan ditu. Kobazuloetatik mendira, mendia utzi eta herriskak sortu genituen eta gaur egun belarra, natura, animalia basene babesgune ziren tokietan porlana dugu nagusi. Porlandoara. Naturari bizkarre banda bizi gara gaur egun. Animaliak lagun genituen eguneroko langintzetarako, baina gaur egun enpresa eta zerbitzuen gizartea dugu agintari, porlan plastikoaren gizartea gara. Eta animaliak berriz, gozatzeko tresna bilakatu ditugu. Seme alaben eta familiako kideen ordezko, terapia bizidun, lagun eta bizukide. Denboraren joan ginean animaliekiko tratuan beste iraultza bat dugu ateioka. Eta ez gara terian izango. Hori beste kontu bat baita. Gizakia naturaren erdigune eta menderatzaile betea izatetik, naturaren beste izaki bat izatera pasatzeko bidean dugu. Animaliak etxeko kide bihurtu ditugu. Arropa ere jantzen duten familiako partaide fidel. Era berean, errespetu eta elkarrekiko orekaren bidean, herriko jaietako programetatik desagertu egin dira jada, besteren artean, umeen pozkario beteak ziren gorriti zenak animaliekin egiten zituen moldeeko umeentzako ikuskizunak. Ezabatu egin dira apustuen zentralidadea zuten ahari topekak, eta ular borrokak. Eta era berean, aldaketaren erakusgarri gaur egun kolokan dira, eta eztabaidagune, mendeetan zehar, herrietako jaien erdigune, bertebratzaile izan ditugun, idiprobak, zezenketak, sokamuturre eta karakol lasterketak. Garai berritu modernoen erakusgarri besteren artean, asto lasterketak desagertu egin dira Gasteizko Andramari Zuriaien jaietan. Arabako hiri buruzagien jaien bertebratzaile diren Gasteizko blusek, gaur egun, astoekin barik, utxik diren egurrezko upelekin egiten dute urteroko lasterketa. Lekeitioko Antolin jaietako antzarak berriz, polimero artifizial gogorrekoak dira. Beste hainbat herritan ere zabaldu eginda eztabaida. Herriko jaietako programaziotik, animaliekin egindako ikuskizunak dezagertzeko biderik hartu behar denetz. Horietako bat da Leioa, Bizkaian den Uribe Kostako herria. Leioako animaliekiko tratu txarrik ez plataforma lanean ari da Uribe Kostako herrian, animaliak jaietan ez erabiltzeko bidean. Eta sinadurak batzen ari da oraindik udalari eskatzeko San Bartolome jaietako astoprobak kenditzala. Eta horien ordez, abereen sufrimendurik gabeko jarduerak egin. Tradizioa berbaren oihartzunaren babesean, animalien erabilera defendatzen dutenak ditugu. Tradizioari traizio egitearen aldarria dutenak ere badira, beraz. Animaliak jaietan? Morala, etika, bikotea eta gozamenaren arteko tirabira, bakoitzak berea. Leioako animaliekiko tratu txarrik ez plataformako kideek azpimarratu dutenez. Ekimena, udalerrian erroldatutako adinez nagusiko pertsonen 10ek izenpetu behar dute. 3000 sinadura inguru. Orain arte, 2600 herritarrek sinatu omen dute, beraz, prozesua osatu eta proba horiek 2026an ez egiteko deia egin die plataformak Leioarrei. Uribe Kostako Algorta auzoan ere, sokamuturra mantendu ala ez dute eztabaidagarri. Eztabaida. Ez eta bai da. Zer izango 2026an? Iritziak iritzi, animaliak beti animalia. Guk bi hankako animaliarik, animaliarenak garenok, Leioako animaliekiko tratu txarrik ez plataformako lagunekin kontaktatu dugu eta Ruben Belandia dugu zain. Eta gurekin Ruben Belandia dugu Leioako animaliekiko tratu txarrik ez plataformako kidea. Ondo etorri, Ruben?
Kaixo, ondo.
Tira, aspaldion eta izan dugu, edabideetan joan eta etorriko notizia, ez da, San Bartolome auzoetako jaietan gertatutakoaren arira. Zer dugu, ba, Leioan, ez da, zer dugu, orain arte, ze ohitura izan dugu, ba, Leioako San Bartolome auzoan astoprobekin?
Astoprobak egiten dituzte. Hor, momentu honetan, 700 kiloko harria mugiarazi egiten diote asto gaixo bati, 350 kilo inguruko asto batek 700 kiloko harria mugitu behar du 20 minutu luzez, gora eta bera karrejoa deitzen den arrisko zoru baten gainean, eta horretarako kolpeak jasaten dituzte, eta hori da auzo horretako jai batzordeak urtero bere auzoko jaietan sartzen duen proba, bi egun erabiltzen dituzte, jaiak 4 eguneko dira, eta 2 egunekoak dira asto probak, eta Leioako udalak horri diru laguntza ematen dio. Eta hori amaitu behar dela uste dugu, hori onartezina da gaur egun.
Era berean, gainera ere, garapen horretan zuok galdetegia osatu duzue, eta herriari ere galdetu egin diozue, tartean sinadura bilketa osatzen ari zarete, bada herriaren erabakia ere nagusi izan dadin, ez da? Zenbat, jada, 2006 sinadura pasatzu jada bildu duzue, ez da?
Bai, baina, tamales ez da herriaren erabakia izango. Alde batetik, beraiek ez dute, ez da sinadura bakar bat ere bildu behar izan hori antolatzeko. aspaldian, 2007an antolatu zuten osoko jai batzordea, momentu honetan jai batzorde horretako kideetatik persona bakar bat bizi da Leioan, eta horiek proposatzen dute jaiak egiteko egitaragua, eta udaletxeak horren baimena eta horren dirua ematen du. Eta guk aspaldian aurkeztu ditugu sinadurak interneten bidez, eta ez digute inolako kasurik egin, eta horregatik erabaki erabiltzen ari gara herri ekimena deitzen den formula legal bat, gure eskaera udaletxeko osoko bilkuran eztabaidatzeko eta horren gaineko erabakia hartzeko. Eta guri bai eskatzen digute ia 7 ia 3000 sinadura, 3000 sinadura aurkeztea. Dagoeneko 2600 ja bilduta dauzkagu, baina eta horrek adierazten du Leioan kezka dagoela horren inguruan, baina pizkat tamalgarria da, osea, guri horri buruz serio hitz egiteko eskatzen digutela Leioan erraldatutako ia 3000 pertsona sinatzea, hori tramitera onartzeko, eta beraiei jaioak nahi duten moduan antolatzeko persona Leioakoa den persona bakar baten parte hartzearekin nahikoa da udaletxeak orain arte hori onartu eta diru laguntza eman diolako.
Akaso betiko leloa, ez da, tradizioa eta traizioa. Hor, bi hitz badira oso gertu estua estu daudenak, tradizioari traizio egin beharko zaio, ez da?
Alde batetik ez da inbeste tradizioa. Karrejoaren izena daraman hori Leioara ekarri zuen personaren izena, Palo izeneko gizon bat, eta horrek hori duela 70 urtetik ekarri zuen Leioara hori, beraz ez da hainbesterako, ez da
hainbesteko tradizioa ez da, ez da?
Hainzarra ez da. Eta gero, gertatzen dena da, tradizioak aztertu behar dira, momentu bakoitzeko, gizarteak dituen balioak kontutan hartuta. Eta gaur egun ez da onargarria animaliei kolpeak ematea, animaliek tratu txarrak eragitea, eta are gutxiago hori izatea jaia bakar batzuek ondo pasatzeko modua animaliei mina egitea izatea. Hori onartezina da, eta txarto dauden tradizioak kentzea edo zabatzea onuragarria da gizartearen txar.
700 kiloko harria aipatu dugu, iaia astuaren bikoitza den pisua mugitu beharra, tartean akuilua bezalako ziria zartzearen ideia horre minaren eragiteko bideak dira, eta ere berean badako lege bat, iaz eta edo duela urte bi edo adostu inzutena, animaliak babesteko legea dena. Horrekin batera ere badago zuen aldarria.
Hori da, alde batetik, astoi esaie zitia sartzen, kolpeak ematen dizkete, idiei bai zistatu egiten dituzte, baina astoi kolpeak eman. Eta gainera, badaukate baimena, astoaren sorbaldaren gainean, bi makila apurtzeko aukera legala.
Irugarren makila orduan ezin apurtu, bi bai, hiru ez.
Bi bai, hori da. Duela gutxi arte, 22 arte, bakarra zeukaten. Orain, bi apurtu aldituzte, kolpeak emanez astuaren sorbaldaren gainean. Beraz, hori da, beraiek esaten duten minarik ez dagoela, baina argi dago. Gainera, guk txostena enkargatu genuen, hain zuzen, astoprobei buruz. Eta albaitari eta etologo oso aditua den bati eskatu genion hori aztertzeko. Eta esan digu, hori, kriston, astoari eskatzen zaion esportua gehiegizkoa dela. Ez dagoela munduan ekidoekin egiten den araututako inbeste probarik hain luze, eskatzen zaien hain esportu handia.
Bai, Teresa Gamon Albera da zaldi etologian eta zaldi fisioterapian espezializatutako albaitari eta berak txostenean bertan argi utzi du fizikoki zein psikologikoki astuaren sufrimenduaren oinarria, ezta? Baina ere berean Euskadiko Herri Kirol Federazioak onartzen du? Ez da bakarrik Leioako kasua, ezta?
Hori da, baina dibes, Nafarroko federazioak ez du animaliekin herri kirol probarik antolatzen. Eta hori eskatu diogu guk Euskadiko herri kirol federazioari. Nafarroko bidea hartzeko eta egiteko kirolak, herri kirolak, baina animaliekin animaliak erabili gabe. Eta hori eskatu diegu, pero momentuz ez dute ez da erantzun ere, eta ez dugu uste egingo dutenik, beraien bizimoduaren barruan kokatzen da. Baina logikoa litzateke, Nafarroak hartu duen bidea, hemen ere Euskal Autonomia Elkartean hartzea, eta ez antolatzea animaliekin inolako frogarik, ze horiek ez dira, kirolariak.
Eta
esklauak dira.
Are gutxiago ere, diru publikorekin babestutako ekimenak izan da. Bueno, Donostiak bere bide hartu du, Donostiak zezenketak debekatu ditu, edo debekatu edo behintzat Ilunbeko zezen plaza, bihurtu dute saskibaloi gune, eta kontzertuetarako areto Bilbok ordea jarraituko du. Tarte luze baten bere dirua eta horretan bideratzen, bueno, Nafarroako gobernuko, edo Nafarroako Herri Kirol Federazioak ez ditu nartzen nahi malekiko Herri Kirol probak eta Euskadiko Herri Kirol Federazioak ordea bai. Horre administrazioan joan etorria badago arrakala handia bien artean, ezta?
Administrazio aldetik esagoek pribatuak dira, ente pribatuak dira federazioak. Beraz, baina tamalgarria da orain arte administrazioek ez ikusiarena egiten ari direla. Guk txosten zientifikoak aurkeztu ditugu, bai idi probei buruz, bai asto probei buruz, eta bai sokamuturrari buruz ere. Txosten zientifikoak aurkeztu ditugu. Eta beraiek zer aurkeztu dute? Ez errez. Beraiek zer egiten ari dira? Terraplanismo hutsa egiten ari dira. Zientziak esaten duenaren aurrean, esatea, horrek zer daki ba. Ba horrek hori txosten zientifikoak aurkeztu ditugu, bai astoprei buruz, bai idiprobei buruz, bai sokamuturrari buruz. Eta horiek adierazten dute animaliek sufrimentu handia pairatzen dutela hiru ekitaldi horietan. Eta claro, pues hori, terraplanistak egotea, pues bai, leku guztietan daude, zientziak esaten duenari kasu egiten ez diotenak. Baina administrazioak terraplanistak izatea, pues hori benetan tamalgarria.
Zorionez eta urteek aurrera egin bide honetan gizarteak kontzientzia hartu du eta animaliak tratatzeko moduan ere aldaketa handiak izan ditu. Tartean, Lekeitioko antzarak polimerozko bihurtu dira, hainbat herritan eta soka muturra eta bestelakoak baztertu egin dituzte, desagertu egin da, gorriti zenak egiten zituen bezalako ikuskizunak, leioan zer aurre ikusten duzu? Nola, ze evoluzio izan dezake edo, nola ikusten duzu 2026ko San Bartolomeo auzoko jaiak adibidez?
Orain arte, leioak eraman duen bidea positibo izan da, zen olako ekintzak egiten ziren beste auzoetan eta hoiek ja ez dira egiten, pasaren urtean zehar ez da egin idi proba bakar bat ere ez da egin leioan, eta logikoena litzateke aurten San Bartolomeko jaietan ja horrelako ekintzarik ez egotea. Horretarako pues, sinadura bilketa amaitu behar dugu, hori aurkeztu, eta udaletxeak dauka erabakia. Azken finean, komenio bat egiten da jai batxordea eta udaletxearen aurrean, udaletxeak baldintza batzuk jartzen ditu subentzioak emateko jai batxorde bakoitzari, berdintasuna bultzatzea, euskera bultzatzea, hainbat udaletxearen txat garrantzitsuak diren balioak martxan jartzeko auzoko jaietan horren truke ematen da diru laguntza. Eta beraz Leioako udaletxeak badu bere eskubide guztia esateko balio horien artean animaliei tratu txarra ez ematea egotea. Eta hori da eskatzen dioguna aldatzeko, hor karrejo bat eginda dago auzoan, eta egin daitezke harri arrastatzeko probak, baina personekin. Horiek bai izango direla kirolariak. Inorez da bere haien atzetik kolpeak emanez, bere borondatez joango dira hor harritik tiratzeko, eta denok egongo gara hori bultzada emateko eta animoak emateko, eta inorez da bere haien atzetik kolpeak emanez ibiliko.
Eta pustua egin nahi duenak ere, karrajuaren baliabide horretan egin ahal izango du giza proben arira. Txuen txostenean...
Baina, kontuz, hor eskagarria da baita ere, ikusi dugula umeak apostuak egiten olako ekintzetan, eta umeak ere eramaten dituztela olako animalikiko indarkeria ekartzen duten ekintza horietara, umeak ere eramaten dituztela. Eta hori nazkagarria da, osea, umeari ezin zaio erakutsi ahulenei tratu txarra ematea onargaia denik, hori gizartearen balioen kontra joaten da.
Eta zuek txostenean ondo esan bezala, Gandhi ekarri duzue argitara, Indiako gure bakezale handia, eta beren berbak aintzat hartuta, nazio baten handitasuna eta aurrerapen morala, bere animaliak tratatzen diren moduagatik epaitu daiteke.
Horixe. Eta Euskal Herria nazio handia izan nahi duela uste dugu, eta beraz eredugarriak izan behar gara animaliak ondo tratatzen, eta horrelako ekitaldiak, bai idiprobak, astoprobak eta bai soka muturra desagertu behar dira. Inork ezin du esan zientifikoki animaliek ez dutela sufritzen, lege guztiek Europatik hasita eta Euskaldunumiek egoko lege diari jarraituz, inork ez zindu esan animaliek ez dutela sentitzen, eta txosten zientifikoek oso ondo argit esaten dute animaliek asko sufritzen dutela. Eta horregatik herri eredugarria izan behar gara, herri handia, herria aurreratua, moralki aurreratua, gandik esaten zuen moduan, eta hori horrelako gauzak desagertu behar dira.
Badagu, animaliarik animalienak garenok, tira, Bilbo Hiria Irratetik, bezarkada eta Leioan animaliekiko tratu txarrik ez plataformako kidei, eupada handia, ea ba, etorgizunerako bidean, zuen eskaerak eta ekimenek aurrera egiten duten. Ruben Belandia, eskerrik asko eta segi Leioan kontzientzia pizten.
Ni esker, Hernantzik, ni esker.
Bilbo Hiria. Azala baino, mamia.
Pues que onda, wey, como le va? Emetxe de kin ezala, zokeatzen. Híjole, pinche indio
pantarrajada. Asto haiko zenuen, beta horreko ekin. Buruan txapela eta gabardinarekin, ieluzia eta bigotiarekin, izketan egon nintzen atzo berarekin. Astuak esan zidan tristezioela, oso zatarra zela bere ikastola. Bera gure gelara etorri nahi zuela, gure artean ondo konponduko zela.
Euskal kantugintza moderno experimentala eta klasikoaren arteko uztarketa. Imanol Urbietaren letrak gogoan, musika moderno gaurkotu eklektiko bidean. Joseba, Irasoki buru. Astoa ikusi nuen. Eta ez gara politiko esari.
Asto ikasi eta txintxo portatzeko. Astoa etorritzen urre. Portero eta denak futbolian, baloi batek diozun astua buruan, lurrera erori zen hiltzeko zorillan. Azkar deitu zioten zetagiari, baita Donostiko ambulantziari, orain klinik handago asto gaitxuari esan nahiko nioke. Lehen bai lehen etorri!
Eta astorik, asto. Asto probene Oiartzunetik garai bateko asto lasterketetaren Oiartzune gozo bete horretara. Memoriaren arrakaletan badugulako eduki asto lasterketa horien gozotasunik. Tartean, bada tiradera luzeko liburu zaharretan geratu zaizkigun istorioak. Atxe gabeko istorioak alegia. Tartean, bada gure Uribekostako basterretan gertatu izan zena. Izen harrapatu zuena, Platero izena zuen, astoaren ibilera kalegia. Zitze, Auspogoran liburutik hartutako istorio gozotan, Freddy Paiak transkribituak. Tomas Zitze, izuzkitzeko trikitilariarekin batera, lotuta izen hau, Platero. 1960ko hamarkada hasieran, Aztakume Zazpikia jaio zen, izuzkitzako beheko kaleko atzute gitarrenean. Tomas Zitzeren Andre Felisa Libanoren zenitartekoak ziren. Astoaren amak ezin zuen Aztakumea elikatu. Gaitziritzi zuen eta ondorioz, pizti txikiak ez zeukan etorkizunik. Errekara bota beharko zuten. Mutil kuadrilla batek Aztakumea erosi eta jateko guraria adierazi zuen. Baina Tomasen alaba Carmenek Aztakumearen jabe zen osaba Manuri erosiko ziola esan zion. Ez zuen gura mutilek jan zezaten. Gainera, etzetik Plentziako tren geltokiraino zuen ordubeteko bidea arindu eta erosotzeko lagungarria izango zitzaion astoa. Osaba Manuk esan zion ez zuela ordaindu beharrik oparitu egingo ziola. Baina Carmenek 10 ogerleko eman zizkion ordainetan. Lau egun zituen Aztakumeak Zitzera ailegatu zenean, eta Platero izena ezarri zioten. Akorduar izan, Platero. Biberoiak emanez, hasi zuen Carmenek. Etzekoek akorduan dute Plateroren kumetako irudia, etzeko zutondoan mantatxo bate jainet gainetik jarrita zuela. Umetxoa balitz legez hasi zuen Carmenek. Asto txikitzoa zen, baina oso argia eta bizkorra, eta jendearekiko hartu emanean guztiz ohituta zegoen. Andrakako otzaragileak neurrira egin zizkion basta eta asto otzarak. Hain zen asto txikitzoa esene urak bidezidorrari gainez egine zione batean, Carmenek bezotan hartu eta uraren gainetik altzatu zuela 1963 urte inguruan. Andrakako Trinidade jaietako egun batez, Tomasen seme Manu etzean kanpoa zegoela, errekaren beste ertzetik, arbine etzeko patxo ikusi, bere asto anketilekin eta itaundu zion. Nora zoaz, patxo? Manuk itaundu. Eta besteak erantzun, Lemoizeko Urizerra naioak anketilegaz, astokarrera jagok. Trinidade jaiak ziren, Andrakan jai handiak. Orduan Manuri Plateroren bizitza betiko aldatuko zuen ideia autu zitzaion. Plateroko xita neugaz joanengi? Itaundu zion patxo, arbinen eta baiezko erantzun zion, bai, etorradi. Tomasi, asto lasterketara joateko baimenezke joan zitzaion Manu. Tomasek atoan eman zione baietza, Felizak ostera, Platero inora eroan aurretik txukunduz esatela gomendatu zien. Beraz, harin ebakizio nilea Tomasek Platerori eta behin apainduta, gabarra hartu, asto bertara igo, erreka zeharkatu eta han abiatu ziren Urizarko asto lasterketetara. Trinidade jaiak. Asto lasterketa lotura. Arbineko patxoren anketilek irabazi zuen asto lasterketa. Eta Platerok bigarren postua eskuratu zuen. Manu, sasoi hartan, matxakito ez izeneko mutil argala zen. Pisu gutxikoa eta ezin hobeto moldatzen zen Platerorekin. 1964 urtean Plentziko San Isidro egunerako asto lasterketa iragarri zuten. Eguna heltzerakoan, bertan ziren Manu eta Platero, patxo eta anketil, asto bakotza, bere gainekoakin. Urdulizeko Iturriagako nino arztoa, arbineko, patxoren bitel. Bertaratu ziren ikusleen artean, ziren Arrizabalagatarrak. Tomas Zitze eta Felisa buru zituztela, etzekoak animatzeko asmoz, beti ere, soinu pandero, bertzo eta guzti. A
Han izan zirenen esanetan egun hartan Platero gazteak errespetua galdu zion Anketil asto nagusiagoari. Eta lasterketa irabazi zuen, 18 urteko mutik oskorre Manu gainean zuela. Asto lasterketa gure ibilbide oparu baten hasiera izan zen. 111 asto lasterketatan hartuko zuen parte Platerok bere bizitza osoan zehar. Eta horietako 7 izan ezik, gainerako guztietan irabazle izan zen. Aterako tu, 111 asto lasterketetatik, 7 ez beste guztietan irabazle. Makina bat herritako lasterketetan hartu zuen parte Platerok. Gorrizeko fauetan, jurretan, Laudioko aretan eta mordoak irabazi. 12 urtez jaiarrain izan zen Espainiako txapeldun. 12 urtez Espainiako txapeldun nor eta izuzkitzako astotxue. Eta 1964 munduko txapeldun izango zen. Orduko nodo albistegian ere irten ziren, Manu maiot eta guzti jantzita ageri zela. Egun berean, 4 herritako lasterketetan korrika egin eta irabaztera ere heldu zen gure Platero. Egin kontu, goizean, fauetan, atzaldeen, beste 3 herritan eta 4 garaile. Jurretan esaterako, gogoan dute zelan Platerok, lasterketa irabazi ostean, Tomas Zitze. Soinua jotzen hasi zen bere seme alabek paderos lagundurik, eta bira bat eman zioten plazari. Garaipena ospatzeko. Espainiako txapelketa Laudioko areta auzoan ospatzen zen urtero, Santana egun inguruan. 50 asto inguru kartzen eizuen parte antolatzen zen bakoitzean. Goizeko froga eta arratzalekoa izan oizuten. Goizean lerroan irteten ziren asto guztiak, gainean euren maiotu dun gidariak zera matzatela. Arratzaldean berriz, erlojupeko froga izaten zen, eta banaka asteratzen ziren astoak ekarraderan. Mendiko etaparik ere izaten zen, eta baita, mendiko liderrarentzako sari berezia ere. Bada egin kontu, 12 urtez jaiarran, jarraian, Platero izan zen txapeldun, etapa guztietan. Gainerako astoak despistatu egiten ziren. Lasterketa ardian geratu eta belarrostoak jaten hasten ziren, baina Platero ez. Elmugara heldu arte ez zuen geldirunek egiten zitzeko astoak. Txikitatik jende artean ezi izanari egosten ez zioten Plateroren zuhurtasuna eta eskatzen zitzaiona ulertzeko argitasuna. Urte batez, antolatzaileek lasterketetako irteera egiteko modu aldatu zuten. Epaileek txilibitua jo eta korrika atera beharko zuten gidariak eurean astoengana. Saltoan igo eta lasterketan hasi. Patxo Arbinekoa errena zen, eta jende guztiak esaten zion Manu Arrizabalagari, hori dokori pagotxa. Guztiek uste zuten abantaila nabarmena zuela mutilgazteak gizon errenarekiko. Baina gauzak zer diren, Patxo Arbinekoa izan zen astora heltzen lehena. Anketilen gainean salto egin eta lasterka abiatu ziren, hala ere, Platerok irabazi zuen lasterketa beste behin ere. Familia osoa joten zen aretako munduko txapelketetara. Jatekoa eroaten zuten eta aretako pinudian bazkaltzen zuten. Bertan, etzen egundo soinu eta pandero bertzo hotzik falta izan. Irabazitako lasterketa guztien dirua zehaztasunez apuntatu zuen behin Felizak. Ha, egin kontu. Garaiko, 169.200 peseta. 104 lasterketatan. Asto batek irabaziak, eh? Baina sekula ez eitzen etzera ogerlekorik ailegatu. Ospakizunean eta Platero garraiatzeko kamioian gastatu ohi zuten guztia. Festa giroak eta laitasunak lagunduta. Trikitia, bertzoa eta dirua. Hirukote ezin elkartua. 1972 aurrera korritu zituen lasterketa guztiak irabazi zuen Platerok. 40 inguru. Eta Manu izan zuen gidari, eskondu zen arte. Ordutik aurrera Antonio Clemente Sopelostar gazteak hartu zuen lekukoa. Arri Zabalagaren etzera zitze zein zitze barrira, gutunak heltzen ziren plateroren izenean. Lasterketetan parte hartzeko gonbiteak ziren gehienak, asto gutxi egongo da etzera hainbeste gutun bidaliko ziotenik. Gutun azalean astoaren izena irakur zitekeen argi eta garbi egin kontu. Garaiko historiak, garaiko lekukoak, garaiko kontuak. Asto lasterketa irabaztetik zeto zen batean, 1967ko ustailaren 30ean Urdulizeko Elortza auzoko tabernan lotu ziren Arri Zabalagatarrak. Platero kamioian geratu zen eta gidari urdulistarra etzekoekin sartu zen Elortzako tabernara. Janedanean. Bertan, soinu eta panderoaren gidarian, Plateroren garaipena ospatzeari ekin zioten. Ospakizunean zebiltzala berri lazgarria zabaldu zuen telebistak. Valentin Uriona txirrindularia hil berri zen bizikleta istipuan. Arri Zabalagartarrak eta Urionaren zale handiak ziren eta negarraldi bihurtu eizen ordura arte jai alaia zena. Egoeraren aurrean zitzera bultatzea erabaki zuten, baina kamioia kamioira igotzera zioa zela, Platero falta zela igarri zuten, salto egin eta ospa egin zuen nonbait. Nonbait, kamioi gidariari, urdulistarra zenez, bertan geratzeko esan zioten Arri Zabalagatarrek. Oinez bultatuko zirela etzera. Izuzkitzan zehar zitzera zioala aurkitu zuten Platero Arri Zabalagatarrek. Zelai baten erdian zegoen asteme zuri batekin. Behin Platero non zegoen eta ondo zegoela ikusita, lasai etzeratu ziren Tomas Zitze, Felisa eta euren seme alabak, Trikiti, Pandero eta Guzti. Beste behin, Etxebarriko herrian, zorabiatuta jeitzezen kamioitik Platero, balantzaka zebilen alte batetik bestera. Manuk, harrituta begiratzen zion astoari, sekula ez zuen olakorik ikusi. Halako batean Inaziok anaiari zaharrenak, urreratu eta gertatutako azaldu zion. Ez da mareat egongo. Bakizu zein dauen? Ardo garrafoiari hainke inkortzoak endu eta bertako ardoa edan zuen Platerok. Izan ere, ezagutu zuten egen esanetan, txurdin edo Moskor ditxoa zen astoa. Gatikan ondo gogoan dute Tomas Zitze, belar bila joaten zenean, geldialdia egin oizuela tabernan. Eta Platerok berarekin batera, Tomas Zitzeke ardo zuria hartzen zuen, eta Platerok beltza. Baina maiteago omen zuen txanpaina. Lasterketeak irabazi ondoren, garaikurra txanpainez betentzen zioten astoari eta harin batean edaten oizuen. Platero, kamioitik balantzaka jaizi zen egunean Mozkorra noiz igaroko zitzaion zain egon ziren lasterketako antolatzaileak. Bozgorailuetatik abisatu zioten jendeari apur bat geroago hasiko zela txapelketa. Platero, zorabiatuta heldu zela eta beroketa ariketak egiten zebilela. Platero izan zen egun hartako irabazle, Mozkor eta Guzti. Beinakako jaietan asto lasterketa iragarri zuten une batez ara agertu ziren Arri Zabalagatarrak. Tomas Zitze soinu eta Guzti noski, ailegatu zirenean ordea animarik ez egoenan. Elkarri begira lotu zirena izuzkitzatarrak, zer egingo ote zuten eurek bakarrikan? Arimota zuen Tomas Zitzek proposamena. Handik edo hemendik asto batzuk lotu eta, asto lasterketa egingo zuten, kartelean iragarrita zegoen moduan. Astoak nun baitetik heldu eta asto lasterketa egin zuten. Tomasek soinuak musika epini zuen. Gainera, Dolores eta Manu seme alabek dantza txapelketa antolatu zuten bertatik bertara, bazkaltzeko tortilla batzuk eda egin zituzten bertan eta egun osoko erromeria egin zuten. Utzetik sortu zuten jaia Arri Zabalagatarrek Meinakan. Zoritzarrez, bere lasterketari ibilbidearekin amaitzeko moduko istripularria ere izan zuen Platerok. Etxeko behi gorriak ostikada eman eta sabela zabaldu zion. Albaitariari deitzea garestia zela eta Tomasek berak egin zion ebakuntza Platerori. baina baita ondoren zauria josi ere. Handi gutxira lasterketetan zebilen gure zitzeko astoa, ageria zuen hala ere, beigorriak egindako zauriaren orbana. Ordurako, Carmen Bilbora eskonduta zegoen, eta Tomasek hartu zuen platero jagoteko ardura. Beste batez, Felizak zueteko lapiko batean oliotan zituen txorizo guztiak jan zituen platerok, etxeko York konturatu gabe. Izan ere, gainerako Arrizabalagatarren moduan ibiltzen zen platero zitze barrutik. Txorizo beteka izugarriak jota ondo ezik jarri zen. Eta beste behin ere, Tomas zitzek egin zituen albaitari lanak. Edateko zerbait prestatu eta edan arazi zion. Barruko zama libratu eta handi guzti gutxira osatu zen astoa. 1978 urtean hil zen platero. Tomas zitze zendu eta gutxira. Hau guzti hau, zitze, izuzkitze, auspogoran liburutik hartua, Freddy Paya Ruizene esanetan. Gure astoa. Platero astoaren bizi penak, bizi larriak eta gozamen beteak jaso eta geroan, bada, errealidade betetik eta izandakotik eta bagoaz, virtualidade gozora. Amezkeriara, izan zitekeen hori, bada, letra larriz marrastera, akaso, zazpigarren arteaz gozatzera, arek badu bai gure buru garunak realidadetik kanpo lerratzeko bidea eta imaginazioa, irudimena gozo eta ederra denez, Ane Zabalangara joan dokara. Bada, zazpigarren arte eta kirola uztartzeko bidea bere lana da eta tartean asto mundura ere eraman gaitu. Eo, astoaren mundua.
Beste maite zaitu dilazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josazu behin beteren zan. Gara izarrak oroitzeko.
Aupa Eskirol maiteak 2002ko pelikula dakargu gaurko komendiora. Eta bai, bai gurean ere astoa izango da protagonista. Eo pelikula dakargu gaurkoan. 2022koa aipatu bezala eta poloniarra da.
Wszystkiego najlepszego, Io.
Mundua leku misteriotsua da, batez ere animalia baten begietatik ikusita. Bere bidean, Eok, begi malenkoneatzuko asto gris batek, jende onarekin topo egiten du, eta beste ez hain onarekin ere, ez? Posa eta txekabea ezagutzen ditu, eta zoriaren gurpiak momentuaren arabera, bere sorte ona hondamendi bihurtzen du. Eta bere zori gaitza ustekabeko zorion, baina inoiz ez da errugabetasunan galduko. Aipatu dugun bezala, pelikula poloniarra da, ia ondo esaten dugun zuzendariaren izena, Jerzy Skolimowskirena da, Eo pelikula, ez da animalia baten historia utza, begirada aldatzeko ariketa erradikala da. Zuzendari polonearrak, 84 urterekin, sinema garaikideanen gero eta presenteago dagoen, joera bati heltzen dio. Antropozentrismotik kanpo pentsatzeari. Gizakia ez da hemen munduaren neurri eta erdigune. Asto bat da gure gidaria, pelikularen gidaria, edo beta esan da, haren sentsazioak. Eskolismoskiren proposamenean pausu bat aratago doa. Ez dugu animalia begiratzen, animalia izaten saiatzen gara. Kontzientziatik sententziara igarotzen da fokua. Arrazoitik afektuetara. Itzikabeko emozioen ekonomia baten murgiltzen gaitu filmak, non zarate, koloreek eta kameraren mugimenduek narrazioa laguntzen duten. Izan ere, eoren egitura zatitua eta kaotikoa da, pasarte laburrek osatzen dute bidaia, Europa gris baten zaila barrena. Astoanen ibilbidean maitasuna eta tratu txarra txandakatzen dira, samurtasuna eta bortizkeria elkarrekin doaz. Horrela, zibilizazio baten gainbehera iradokitzen du pelikulak, ez? Ustiapenean eta desorekan oinarrituta. Baina filmaren indarra ez da bakarrik mezu politikoan, baizik eta ere askatasunan forman, ez? Irudi saturatuak, argigorri, hipnotikoak, eta soinuaren erabilpena ere berezia da. Eskolismoski bera ere, beti izan da outsider moduko bat, zentzuaren eta erbeste artistikoaren artean ibilitakoa. Zentzu horretan eoren figurarekin identifikazio bat suma daiteke. Basterreko izakia, munduaren zarata eta indarkeria belarri tente eta begiradaz argiz jasotzen duena. Azken finean, eo ez da film erosoa, ez da erraz ikusten dena horietakoa, ez da lineala erez. Esperientzia bat da, gehiago kontakizun bat baino, ez? Ikusleari eskatzen dio erritmoa onartzea, logika narratibo klasiko batetik alde egitea, ez? Eta beste behin ere sistema kolapsotik gertu dagoela iradokitzen duen gaia ekartzen du pelikulak. Bueno, gaurkoan, astoa protagonista duen pelikula ekarri dizuegu, EO deiturikoa.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es perezar, al decir maite txu. Maite txu, cuando en vaso hay amor, la palabra...
Animaliak jaietan... izpide. Tartean izen propioz bataiatu izan ditugu, geurea izan den historiaren gure platero astoa, eta gero nazioartera salto egin eta fikzioko lurraldeak eta konkistatu zituela, tartean ekan izeneko lurralde urrun frantziarraren alfombra gorria ere zapaldu zuen virtualki ere, EO astoa. Platero eta EO Azortziaren honetan, alegia Ibonetar Lantz, zuek aukeratu zein den zein, baina orain beste bi lagun ditugu jogmugan. Hauek ez dira asto. Ez ala jaina honi kasetari, dira kasetari naiztarrak. Edo bestelare alter egoa hartzen duten horretan, aerobik irakasleak. Eta peaje ordaindu dugu. Azortziaren bertebrazioa erabili, nazio zatitu garen honetan zatitzaile den autopista honen bueltan egin eta egin dugu. Irratien arteko sinergia. Tartean, Aritz Santa Maria eta Jon Garate ditugu zain. Aerobik irakasleak, kasetari naiztarrak.
Aerobikeko irakasle batekin maite mindu nintzen.
Bueno, hementxe gatoz, aerobikeko irakasleak eta gaur Aritz Santa Maria lankidarekin, Aritz, arratsaldeon.
Arratean bai.
Ben, arrobia lantzen ari gara, kirol-eskirol saiorako, eta gaurko gaia, bueno, animaliak jaietan, pixka eta astola asterketen inguruan, eta ariko direla aipatu didate, ez dakit inoiz astola asterketarik egin duzun, ikusi duzun, Aritz, alakorik?
Ez dut placer hori izan, orain ego horatu nahi, ze baik astolan egiten genuela, bada, senketa orduan zaku lasterketa.
Hori bai.
Oiek bai, baina asto lasterketarik ez ditut ikusi ez.
Claro, ya da, gaur egun, ez, animalien kontuanekin, niri pena ematen dira, egia esan barut, eh? Niri animaliak erabiltzea, idiproba eta honelakoak, ez naiz oso oso zaletua, eta ba, akaso aipatu duzuna, ez, ba, akaso astrolasterketak ordezkatu behar dira, zakulasterketetan ordez, ez?
Beraz, Jon, Pakma zalea zaitu, pero...
Pakma zalea ez dakit, bueno, animalien eskubideen defentsa egiten dut, baina ez dakit Pakma da, alderdiarekin bat egiten duan erabat.
Bai, nik uste bat natorre, zurekin igual olako probak garai batean ba, zentzua zuten, baina gaso gaur-gaurkoz, ba, zaku lasterketekin edo besterako probekin ordezkatzeko garaia da.
Claro, ni Gipuzkoarra naiz, hemen egia da herri txiki askotan oraindik horrelako gauzak ikusten direla, biprobak edo bueno, astoekin edo ezagik Iruña inguruan aritz, Nafarroa inguruan halakorik ikusten duzuen edo ikusi duzun zure bizitzan zehar nonbait?
Esan bezala, ni Iruindarra naiz eta hemen inguruan, Iruñan behintzat ez dute holakorik ikusi. Ziur Nafarroan egingo direla eta tradizioa izango dela. Incluso, baina igual entzuleren batek lagundu beharko nauzeren. Arrapatu nauzu, biek uste honpo.
Dituz ez zezenak, hori...
Horiek bai, horiek bai.
Bueno, hori nik uste toki guztietan, ez dakik kirolarekin zenbatera nolatu den, baina bueno, animalia jaietan gaiarekin bat dator, ez? Ez zezenak badira, ba, San Ferminetan nola ez, eta bainotzeko festetan askotan
bai, eta...
erabiltzen direnak.
Ausardia ez ezik forman egon behar da ere...
Karo, karo.
...zezen edo... baten aurrean korrika egiteko, akaso badira 200 metroko sprint bat, baino zezen baten aurrean korrika egiteko...
Bai, bai, hori zezen baten aurrean, eta askotan akaso beste tesitura batzuetan ikusi gara, ez? Batzuen aurretik korrika, beste kontestu...
Larun batean, sagarren, beste kontestu batzuetan.
Adibidez, sagarren asteburuan ikusi duguna tamalez, horrelako zezenak edo ez egin nola ditu ere badira.
Animaliak ere badira, bai.
Animaliak ere badira, futbol zelaietan, eta bueno, ies egin behar, eta bueno, adrenalina horrek erren noski, beti punta-puntako markak PR-ak ez personal rekordak egite
Bai. Horren aurrean inoiz baino gehiago, bai, korrika egin behar da.
Zagit, bueno, zuk esan duzu ez, ez zaudela ere oso alde. Animalien erabilpenarekin jaietan eta, takize, iritzi duzun, azkenean, bueno, hemen ere sekulako katramila izan da, ez azken aldian zezena kendu ez jarri badakigu hemen Gipuzkoan esaterako Azpeitian, Azkoitian sekulako afizioa dago zezenekin.
Bai.
Eta, karo, sekulako ez da dago, euskalduna izan, erdalduna izan, hor berdin du, baina zezenak ez ikutu, ala diotean behintzat.
Bai, abertzalea eta zezentzalea.
Hori da, hori da.
Asuk, nik behintzat hemen San Fermietan kenduko nituzke bai arratxeletako hilketa horiek, bai eta entzierroa. Baina, claro, hemen Iruñan behintzat, bada, ez da bida gordina, sakoan ausnartzea eskatzen duena, baina nik ez zarazorik aipatzeko, nik kenduko nituzkela, debekatuko nituzkela. Baina ere uler dezaket, bueno, tradizio horren aitzakipean, ba, batzuk gozatzea ere horiekin.
Claro, zu Iruindarra izan da, Aritz, mundu mailan ez, beti San Ferminak lotzen dira entzierroarekin, bereziki, baina entzierroak enduta ere, zuk, badakizu, San Ferminak zer diren ondo, berdin, sekulako festa dagoela, ez?
Bai, ni, bueno, behin egon nintzen zezen plazan, 18 urterekin, eta ez naiz bueltatu, eta geroztik badago martxa, badago parranda, badago giro bikaina, Iruñeko izkin orotan edo zen ordutan, beraz, hori ez aitzakia, esan nahi dute. Ez dago beste zer egitekirik ordu horretan, hori gezurra garanta da, eta lehenek badakite gainera.
Eta bestela, ez dakit, a ber, ez da gauza bera, baina zezen zuzkoarekin, ez?
Izan daiteke beste alternatiba.
Egiten da gauean, ez? Gauean egiten da, normal.
Bai.
Claro, ia da, egun argiz, bueno, igual ez duela xarma askori, baina...
Gai, zer duela pixkat, baina txikik ere egiten dute, eta ziur naiz, Gipuzkoan eta Euskal Herriko beste txokoetan ere, gurpildun zezenen aurrean korrika egin, eta... Akaso pixkat ere helduak jarri beharko lirateke ba ze gurpildun zezen hoien aurrean korrika egitera eta
horlakoren bat edo
alternativa que daude bai
edo burua hundiekin entzierro bat adibidez
akaso bai
kilikiekin joan daitezela horre maskuriekin zartakoka eta nik ikusi nuen behin entzierro bat akaso ikusi duzu irudiren bat eta zezenekin egin beharrean botatzen dute horrelako sekulako bola puska.
Ezko
bola, bola plastikozkoa da izango dela, pentsatu nahi dut. Eta botatzen dute maldan bera, eta entzerroa da bolaren aurretik.
Bai, eta ez dago alako beste adibideren bat, baino bola batekin ordez gazta erraldoi batekin.
Ah, ba, baina hori...
bai, igual Eskozian da, edo olako
hori da justu kontrakoa. Osea, kasu honetan bola dator zure atzetik, zezenak izango balira bezala, baina gaztarena da, karo, gazta botatzen da, maldan bera, eta joan behar duzu, hori ikusten dira irudi batzuk, gaztaren horretan, baina nik ez da nola ez den hil norbait horrendik,
Ba, dira, entretenigarria behintzat, bai. Osea,
bai.
Bos minutu lagunekin barretzize aritzeko, badaukera ma.
Azkeneko edizioan edo ez dakit, baina nik oso berriki ikusi nuen bideo bat, hain justu gazta tirak eta horrena, eta dago bat, nik ez dakit, gorendik begiratu nahiko nuke, itan biziri dagoen pertsona hori. Ze, baina muñekoa bezala, sekulako zartakoa hartzen doa beraka, txiripurdika, bata beste, ikaragarria.
Zer esango zenuke joan badela arriskutsuago? Zezen baten aurrean korrika egitea edo gazta horren bila joatea?
Hombre, gaztaren bila joatea seguruagoa da, baina, karo, gaztaren bila bali mazoaz, energumeno bat bezala, inolako mugari jarri gabe zure buruari eta kontrolari, ba, eske akatu zaitezke, ez, erraz. Eta entzierroan, ba, bueno, entrenatzen bali mazoazu eta bali mazoazu esperientzia, ba, zentzuz jokatuta, ba, bueno, akaso, karo, hori nik uste aztertu behar dela, ez, bakoitzaren norbanakoaren esperientzia, eta...
Bai, ezakite, bada hor osnarteko kontu bat hemen akaso bota barko genuk ere Idiazabal gaztaren bat kantu domingo beran edo bizkate, bai, izanateke beste alternatiba bat. Aukera badaude.
Aukera badaude, bai. Bueno, gero antzarraren eguna esaterako, ez? Antzarraren eguna lekitxon egiten dena, orain plastikozko antzarra jartzen dute, eta eskerrak hori bai dituz zedea, bizar sadiko eta guzti,
Bai, hori ere eskerrak, bueno, garaiak aldatu direla. Zeren hori bazen, Jesus, irudiak ziren nahiko... Bai.
Bortitzak, bai.
Nik, bai, oso bortitzak.
Euskal Herrian daukagu sekulako ohitura edo izan da ohitura, orain aldatzen doaz, baina animaliekin gauzak egiteko. Ba, bueno, baserritik eta gatozelako baita ere, baina, ostra, ez dakit nik zenbateraino tratu txar hori animaliekiko, badela garaia, ez, pixka eta aldatzeko.
Bai, bandat hor, eta igual... hain traizio bortitz horiek izan tegolako, Pacma alderdiak berak izan du hain arrakasta gutxi gurea.
Claro, ba, izan iteke. Bai. Bueno, hemen txutziko dugu hori gure aportazioa animalia jaietan, ez gaude oso aldeko, baina, bueno, egia da, gure kultura edo gure jaietan asko ikusten diren kontuak direla. Barit, eskarek asko?
Zuri, Jon.
Ale, gerarte.
Agur.
Txakurra izan nahi dut, zure txakur fidela, txakur txiki polit eta euskara, zale. Horrela zen, dio leloa.
Aixo agur, aitorretorri.
Morau eta agotak taldearen kantaren eskutik.
Ona txarra, txuri ezagin koska.
Gozamen beteko, agurra dugu zain.
Bonita, nun daukazu pupua.
Euskaldunak, txakurrei eta umei, euskaraz.
Utzi hori bakea, txakurra izan nahi dut.
Eta izenburu horren epean, mezu argigarria. Bidean eta ez gara terian izango. Animaliak jaietan gaia ardaztu du. Zaiatu gara erpinak eta borobiltzen.
bitartean, leioan animaliekiko tratu txarrik ez plataformaren eskutik heldu zaigu Ruben Belandiaren mezua, gedarra, oiua, intziria, tartean jaietan animaliarik ez erabiltzearen bidea zabaldu digu Ruben Belandiak.
Bainak guau, besti plastata nyamia.
Era berean, garai bateko loriak eta berreskuratu ditugu eta gure Euride kostaren basterrean izuzkitzan izan zen asto baten ibilerak ekarri ditugu argitara. Platero astoa, Zitze, Tomas, Zitze, bertsoalari handiaren kontura.
Txakurra izan nahi dute.
Bertsoa eta trigitia, eskutik datozen kontuak direlako. Viva Jaia, viva Persoa. Eta bertako astotik, nazioarteko astoetara egin dugu salto, errealidadeko astoetatik virtual eta mundu magikoko astoak izan diren horietara. Ez gara, gure Bernardo Atzagaren behi euskaldun baten memoriaz ari, EO astoaz ari gara, eta EO astoak ere izan zuen izan barne mundu iluragarria. Tartean, kanz, hiri, magikoa ere, konkistatu egin zuen EO astoaren pelikulak. Ekarri digu pelikula horren mundu norakoa, Ane Zabala lankideak. Eta era berean, A8aren bertebrazioa erabili dugu gure irratien arteko sinergia eta aerobik irakasleen berbaldia zuen ganatu. Gorkoan, Jon Garate eta Aritz Santa Maria izan ditugu. Iker Gurrutzagak, ai, lurmendu baino lehenago, elurra urtu baino lehen, ara, gozatzera joan da, Pirinioetan ibiliko da jota fuegoan. Fuego baino, izotzarekin gozatzen. Eta musika, eta berba librea. Ane. Iban Burgoa teknikan, Erlantz Ibargurengoitia mikrofonen neurrean. Akorduan izan, hasierako bertzoa, Maite Sarasolarena. Bukaerako ere, bere ahotan.
Gaurko ontan sortu da polemika ez da, ikusiz nola dauden jaiguneak gainezka. Baina izan dadila aldarritak kezka, guztion errespetuz gozatzea festa.